Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Nuk është koha për kthimin e të zhvendosurve, tha komisioneri Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg. Si e sheh presidenti Fatmir Sejdiu epilogun nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
S'mund të ketë vendim që arsyton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shamb shtetin e Kosovës apo për të goditur të drejtën e popullit kosovarit që do i lishë.
Kryeministri tha që i shpall luftë kontrabandës dhe krimit të organizuar në veri të Kosovës. Shtëpia e bardhë tha se Irani nuk ka aftësi për pasurimin e uraniumit. Ish presidenti Bill Clinton u lëshua nga spitali në gjendje të mirë. Në Vancouver të Kanadas sonte hapen lojrat olimpike dimërore. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd, ministri serbi i tregtisë ka braktisur takimin e forumit ekonomik të Veronës në shenjë proteste ndaj homologut të tij nga Tirana. Ministri i ekonomisë dhe financave të Shqipërisë e pa cilësuar Kosovën si vend tërheqës për investitorët e huaj. Ministri serb nuk e ka pranuar cilësimin e Kosovës si shtet dhe para braktisjes së takimit ka ndërprer fjalën e homologut të tij shqiptar. Prishtinë, kongresisti amerikan nga Dakota Veriore Earl Pomeroy do të vizitojë Kosovën më 16 dhe 17 shkurt. Kongresisti Pomeroy do takohet me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, njoftoi ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Ljubljana, Shqipëria ka shënuar përparim në përmbushjen e kritereve për t'u bashkuar grupit të vendeve që lëvizin pa viza në vendet e zonës Schengen. Shqipëria sot i ka përmbushur të gjitha kushtet e vendosura nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave dhe shpresojmë për një vlerësim pozitiv së shpejti, tha shefi diplomacisë Ilir Meta pas takimit me homologun e tij sloven Samuel Zhbogar. Washington, Shtetet e Bashkuara i hodhën poshtë pohimet e Iranit se ka shënuar përparim në pasurimin e uraniumit. Dje në 31 vjetorin e revolucionit islamik, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se vendi i tij ka kapacitete për të prodhuar armën bërthamore, nëse vendos të bëjë një gjë të tillë. Shtëpia e Bardhë theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se Iranit ketë aftësi të tilla në pasurimin e uraniumit. Të njëjtat burime shtuan se deklaratat e Ahmadinejadit bazohen në politikë e jo në fizikë. Pekin, Kina i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të tërheqin planet për takimin e presidentit Barack Obama me udhëheqësin e Tibetit në mërgim Dalai Lama. Shtëpia e Bardhë tha mbrëmë se presidenti Obama do takohet me Dalai Lamën më 18 shkurt pavarësisht kundërshtimeve kineze. Kjo i ka rritur edhe më tej tensionet Washington-Pekin që janë shtuar edhe nga mosmarrveshjet në fushën ekonomike, politike dhe ushtarake. Washington, Agjencia Amerikane e Mbrojtjes Raketore ka provuar një armë të re e cila suksesshëm ka rrëzuar një raketë balistike. Arma e re me lazer është e përshtatshme për t'u përdorur nga bordet e aeroplanëve ushtarak. New York, ish presidenti amerikan Bill Clinton është lëshuar nga spitali në gjendje të mirë pas operacionit në zemër. Këshilltarët e tij thanë se Clinton u shtrua në një spital të New Yorkut për të hapur 4 arterie të bllokuara. Mjeku ish presidentit amerikan tha se ai do të jetë në gjendje të kthehet punës nga e hënë e ardhshme. Vancouver, flaka olimpike ka arritur në Vancouver të Kanadas ku sonte hapen lojrat olimpike. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger është në mesin e atyre që do të mbajnë flakën. Garat do të fillojnë para nisjes së ceremonisë zyrtare ku skiatorët do të konkurrojnë në garat kualifikuese. Më shumë se 5000 atlet nga 80 vende pritet të marrin pjesë në lojrat olimpike që zgjasin 17 ditë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Nuk është koha për kthimin e detyruar të zhvendosurve në Kosovë, ka thënë sot në Prishtinë komisionari për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg. Por ai ka kritikuar shtetet evropiane se po i bëjnë presion Prishtinës për të pranuar të kthyerit, edhe pse kjo bie ndesh me kushtet në Kosovë. Hammarberg e ka quajtur skandal dhe turp ekzistimin e mëtejm të kampeve rome të kontaminuara me plumb në veri të Kosovës. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Komisionari për të drejtat e njeriut i Këshillit e Evropës Thomas Hammarberg ka shprehur shqetësimin e thellë për kthimin e detyrueshëm të njerëzve që janë strehuar në shtetet evropiane. Nuk është koha e duhur për të kthyerit në përgjithësi LRM për kthim të detyrueshëm, ka thënë Hammarberg pas vizitës dyditshme që i bëri Kosovës në përpjekje për të analizuar situatën, pasi siç ka thënë ai, disa shtete evropiane po bëjnë kthim të detyrueshëm të kosovarëve. Vetëm vitin e kaluar, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, janë kthyer më shumë se 2500 persona nga shtete evropiane, kryesisht nga Austria, Gjermania, Suedia dhe Zvicra. Për të përmbushur kriteret për liberalizim vizash, Kosova po vazhdon të nënshkruaj marrëveshje për riadësimin e kosovarëve, por sipas Hammarbergut, kushtet në Kosovë nuk e lejojnë një kthim të tillë. Ai ka ngritur këtë çështje pasi, siç ka thënë, ka indikacione se numri i të kthyerve do të rritet në vitet e ardhshme.
My very clear impression is that Kosovo is not ready to receive at this stage many more returnees.
Kemi indikacione se Kosova nuk është e gatshme që të pranojë numër të madh të njerëzve që do të ktheheshin në këtë fazë. Fuqitë e mëdha evropiane mendojnë në Gjermaninë, Suedinë, Zvicrën dhe Austrinë të mos të shfrytëzojnë rastin dhe të bëjnë një farë lloj presioni politik Kosovës për të pranuar në këtë fazë numër të madh të personave, tha Hammarberg. Shqetësimet e Hammarbergut janë thelluar kur, siç ka thënë, ka marrë vesh se disa nga të kthyerit nga shtetet evropiane janë kthyer në kampet e kontaminuara me plumb në veri të vendit, të cilat ende vazhdojnë të paraqesin rrezik të madh për shëndetin e njerëzit.
Quick and considered action now. Still I feel ashamed that this has happened in Europe.
Nevojitet veprimi më një herë shumë. Unë në një farë mënyrë ndjej veten të turpëruar që kjo po ndodh në Evropën e ditëve tona, në epokën që po e jetojmë. Ky është një skandal dhe sigurisht se kjo gjë do të kërkojë shqyrtim, analizë për të parë se si dhe pse ka ardhur deri te kjo, pasi kanë kaluar 10 vjet dhe nuk kemi parë të ndërmerrën masa apo veprime të cilat do të ndryshonin gjendjen për të mirë, ka thënë Hammarberg. Kampet rome në veri ekzistojnë që nga viti 1999. Rekomandime për mbylljen e tyre janë dhënë jo vetëm nga Këshilli i Evropës, por edhe nga organizata të tjera për të drejtat e njerëzit. Ndërkohë, numri i madh i banorëve në kampe vuajnë nga sëmundjet të shkaktuara nga koncentrimi i lartë i sasisë së plumbit, i cili është i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në prag të dy vjetorit të pavarësisë së vendit, presidenti Fatmir Sejdiu thotë se përkundër sfidave Kosova e ka mbajtur stabilitetin politik dhe ekonomik. Duke folur mbi strategjinë për integrimin e veriut, presidenti kosovar thotë se duhet të mbizotrojë sundimi i plotë i rendit dhe ligjit, jo si diktaturë, por si qasje integruese. Ndërkaq për epilogun e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zoti Sejdiu thotë se nuk mund të ketë vendim që arsyeton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shembur shtetin e Kosovës apo për të goditur të drejtën e popullit të Kosovës që të jetojë i lirë. Me presidentin Fatmir Sejdiu ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti president, Kosova po shënon 2 vjet të pavarësisë së saj, po ti bënit një bilanc kësaj periudhe, si do ta vlerësonit?
Po them se është një periudhë e dëshmimit të mirë të Kosovës për të qenë shtet sovran dhe pavarur, pra me pjesën praktike të së saj, me gjithë zhvillimet pozitive që ka pas. Periudhë që ka qenë e kundër të flasë me rezultate e krahas prognozave të këshia që kanë qenë si ogure ka kundër shtarët e pavarësisë, një periudhë e ballafaqimit me sfidat shumëta, një periudhë thjesht e një ecjeje të re të Kosovës edhe në kuptimin e plotësimit të standardeve për të lëvizë më shpejt në proceset integruese, dhe një periudhë po ashtu e rëndësishme që ka të bëjë me mbështetje të vazhdueshme ndërkombëtare që jepet në kuptimin e zhvillimit ekonomik për sfidat që kemi para vetes në këtë drejtim posaçërisht, në mbështetje të rëndësishme të konferencës së donatorëve, në mbështetje të vendeve veçëvesh dhe në dashamirësinë e shtimit të njohjeve apo të angazhimit për shtimin e njohjeve në relacion me shtetin sovran dhe pavarë të Kosovës.
Përmendët njohje, gjatë kësaj periudhe Kosovën e ka njohur 65 vendet të botës. Mendoni se kjo dinamikë është mjaftueshme?
Por ne do të ishte tepër e dëshirës që të kemi përfundimin e ciklit njohjeve nga gjithë vendet e botës demokratike. Dhe natyrisht se kjo do të mundësonte një lëvizje dhe më të shpejtë aderimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por edhe të shtimit të raporteve edhe bilaterale me vendet veçëvesh në kuptimin e komunikimeve jo vetëm politike, por edhe ekonomike, kulturale dhe shkencore. Por pavarësisht nga kjo, unë them se numri 65 është një numër i cilësisë të veçantë për Kosovën, pra me pesh. Kur kem parasysh se këtë grup të njohjeve e kanë bërë vendet që i mbajnë më shumë se 60% të GDP-së botërore. Pra vendet më të fuqishme me përjashtime, kur kem parasysh po ashtu se janë 34 të vendeve të bashkimit evropian, kur kem parasysh se shumica e vendeve anëtare të NATO-s, kur kem parasysh se shumica e vendeve anëtare të OSBE-s, pra të disa prej mekanizmave më të rëndësishëm ndërkombëtar, dhe po ashtu e them paralelisht se njohjet nuk do të nalen. Ka qenë një pengesë e kohës, ju e dini se Serbia me gjithë mbështetësit e saj është përpjekur në gjithë skutat e dënjas të bëj presion apo trysni tek vendet që i cilëson mik apo të vendet që në një forma apo në formë tjetër dëshirojnë të mbesin ende anash për shkaq të shqetësimeve eventuale të tyre të brendshme dhe po të njëjtën kohë me adresimin e kërkesën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Por unë them se gjithë trajtimet që janë bërë në vetë gjykatën, mbështetja që është dhënë Kosovës, edhe numerikisht, edhe si cualitet, ka dëshmuar arsyeshmërinë e të drejtës sonë. Dhe të njëjtën kohë them paralelisht se njohjet do të ecin.
Çfarë presni nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë?
Më në thash se gjykata ka edhe argumentet e Kosovës, edhe argumentet e mbështetësve të Kosovës, dhe natyrisht u them se në gjykatë Kosova është përfaqësuar mirë apo shkëlqyeshëm. Në mënyrë të njëjtëshme nga një ekip e ekspertëve të angazhuar, natyrisht në përkujdesjen e vazhdueshme të Ministrisë së Jashtme, dhe them se para argumenteve që janë shtruar nuk mund të ketë vendim tjetër. S'mund të ketë vendim që jep drejt Serbisë për të thënë se një vendim që ka marrë Kosova është jashtë standardeve, do të thotë të drejtës ndërkombëtare, absolutisht. Kosova ka pas drejt vetvendos për vetveten e saj, argumentet e saj janë të parëzueshme, dhe them gjithmonë atë që kanë thënë latin të vjetër se para argumenteve dhe zotë të heshtin. Prandaj unë s'duhet paralajkoj se cili do të jetë vendimi i veçantë, por them paralelisht se s'mund të ketë vendim që arsyton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shamb shtetin e Kosovës, pra në kuptimin formal juridik, sepse ajo s'u mund bëhet, apo për të goditur të drejtën e popullit Kosovës që të ilish.
Zoti president, edhe 2 vjet pas shtetësisë, Prishtina megjithatë nuk ka arritur të shtrijë kontrollen e saj në veri. Ditëve të fundit është diskutuar shumë rreth një strategjie për integrimin e veriut. A ka Kosova fuqi për jetësimin e kësaj strategjie?
Problemet në veri janë problemet një dekade. Por në them edhe më të hershme, sepse përpjekjet kanë qenë vazhdimisht që të gjenden formula apo kanale eventuale se si do të obstrukohej Kosova edhe në situatat e pas lirisë së saj, pra pas intervenimit ndërkombëtar, dhe dini se pavarësisht mbështetja ndërkombëtare që është dhënë përgjithsisht Kosovës është toleruar fatkeqësisht prezenca e strukturave paralele që kanë bërë dëm. Por ne është më rëndësishme se ky dokument si strategji e integrimit i hartuar nga qeveria e Kosovës në bashkëpunim me fuqisë të prezencës ndërkombëtare, që u dha edhe mbështetje në grupin ndërkombëtar mbështetës në takimin e fundit në Vjenë, është një dokument i mirë. Inkurajon thjesht veprimin energjik edhe të Kosovës, të institucioneve të saj, por natyrisht edhe mbështetjen ndërkombëtare që duhet ipët, dhe është më rëndësishme se nuk është kundërkërkuaj. Është realisht për interesat e përzishme të vendit, është për interesat, themi, edhe separate nëse duam ta quajmë në perspektivën e gjithë qytetarëve të vendit si etni, është koha që në veri të ketë rend dhe ligj, në kuptimin e sundimit plot, jo si diktatur, jo si mbetje e tutelës apo tutori dhe i dikuj, por esencialisht si një qasje integruese për të siguruar perspektivën e zhvillimit edhe të vetë komunitetit serb, në këtë rast që është më shumicë i koncentruar në këtë pjesë, si e drejtë e garantuar në realizim apo për realizim e kthimit njerëzve në shtëpitë veta, pra edhe serb që kanë shkuar në veri të kthehen në pjesët e brendshme të vendit, por të njëjtën kohë shqiptarë dhe bosnjak të kthehen në pjesën veriore të vendit, që është pjesë, po them, në kuptimin integral e garantuar. Ju dini rolin e veçantë që ka edhe forcat e sigurisë ndërkombëtare apo KFOR, por të njëjtën kohë edhe garancion politike. Dhe në këtë kuadër unë them se institucionet e Kosovës nuk do të shkojnë me dhunë. Interesi i tyre është që të shkohet në proces gradual por energjik pa u ndalë, por natyrisht në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Pra asa është edhe pjesa e mandatit të tyre. Dhe me këtë lënd kuptohet se vetë reagimet e disave që janë lider të strukturave paralele, janë pjesë e alarmit që ata kanë ndesë për shqetësimet që kanë në humbjen e asaj pjese, do ta quaja, të fuqisë negative apo të energjisë negative që kanë zbrazë vazhdimisht edhe ndaj qytetarëve të vendit.
Keni kërkuar eliminimin e menjëhershëm të strukturave paralele, por keni përjashtuar përdorimin e forcës për një gjë të tillë. Si mendoni ta përmbushni këtë synim?
Unë them se kjo ndodh me sekonda, apo me minuta, apo me ditën e nesërm. Por them se duhet të veprohet që ato struktura mesh janë të trajtuara si ilegale, pse të veprojnë më. Duhet të shkohet me procesin kurajues. Duhet të jepet shansa e proceseve demokratike, që njerëzit duhet ta marrin si shans për perspektivën e vetvet. Duhet të organizohen zgjedhjet, edhe në komunën veriore të Mitrovicës, si një komunë e re, një qytet i bashkuar, dhe për ne është më rëndësishme po ashtu që pjesa e gjithë strukturave të tjera të ndërtuara me intervenime serbe,
qoftë ato që kanë bërë me pjesën politike, qoftë ato që kanë bërë me gjyqësorën, me sistemin prokurial, ato që kanë bërë me interferenca të tjera në sisteme të shumë. Dhe unë them se kjo mund bëhet për një periudhë optimale, se them me kohë se do të jetë e vështirë të saksohet, por në një veprim energjik pa dilemë. Nëse do të shkohet në tolerancë, në kuptim ai se ka kohë të bëjmë nesër, të bëjmë pas nesër, të bëjmë pas një muaj, unë mendoj se nuk do të ketë rezultat të mirë dhe të pritshëm në një afat pa shpejt. Nëse do të vazhdohet thjesht me këtë trend, si ka filluar, që të ketë një kontroll të mirë dhe të hyrje daljeve në Kosovë, jo si kontroll dhe embargo e lëvizjes qytetarëve, por si kontroll ndaj krimit organizuar ekonomik, si kontroll ndaj njerëzve që dëshirojnë të vinë ta destabilizojnë Kosovën me mesazhe politike, atëherë çështja do të lëvizë më pozitiv. Dhe këtu nevojitet që institucionet e vendit, por edhe institucionet ndërkombëtare në këtë strategji të përbashkët mos mbrapsht. Pra cilësia kryesisht është në bashkëpunim.
Intervistën me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar masa kundër strukturave dhe individëve në veri të Kosovës të cilat merren me kontrabandë dhe krim të organizuar. Vendosja e rendit dhe ligjit bashkë me investimet në veri janë pjesë e strategjisë për integrimin e kësaj pjese, ka thënë ai. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Strategjia e zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e veriut, po i nënshtrohet një vlerësimi financiar të zbatimit të saj, është në sot në qeverinë e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se pas një shqyrtimi të holësishëm dhe studimit të saj, qeveria do ndan fondin për zbatimin e kësaj strategjie, kurse një kontribut në këtë drejtim ai tha se pret edhe nga vendet tjera mike të Kosovës, të cilat e kanë mbështetur zbatimin e kësaj strategjie e cila synon integrimin e pjesës veriore. Thaçi tha se fillimi i zbatimit të strategjisë nënkupton dhe hapa energjik kundër veprimeve ilegale dhe kriminale në këtë pjesë të Kosovës.
Është përkushtimi për sundimin e ligjit dhe luftimin e pakompromis edhe në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës ndaj korrupsionit, ndaj krimit organizuar, ndaj individëve apo strukturave që janë marrë e që ende pretendojnë të vazhdojnë të merren me kontrabandë që kanë shkaktuar dëm të madh edhe politik edhe financiar shtetit tonë.
Suksesi i zbatimit të strategjisë për veriun sipas kryeministrit të Kosovës qëndron edhe në faktin se ajo e ka mbështetjen ndërkombëtare. Andaj Thaçi tha se i ka ftuar në grupet punuese për implementimin e kësaj strategjie edhe partitë opozitare në mënyrë që të ketë një qasje më gjithëpërfshirëse për integrimin e pjesës veriore.
Unë kam ftuar edhe partitë opozitën se të jenë pjesë e grupeve punuese në mënyrë që ky projekt na bashkojë gjithëve dhe asë si të mos pretendohet të politizohet, të jetë një sukses i përbashkët. Tjetra që është jashtëzakonisht rëndësishme është edhe mbështetja unike gjithë ndërkombëtare, veçanti e grupit mbështetës ndërkombëtar për Kosovën. Prandaj gjërat janë duke shkuar në drejtim të duhur.
Strategjia për veriun shihet një mundësi e mirë për shtrirjen e pushtetit në atë pjesë të Kosovës edhe nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ndonse nuk ka sqaruar se kur do të ngritet për debat çështja e veriut në kuvend, sipas kërkesës tashmë të parashtruar nga opozita, Krasniqi tha se e sheh strategjinë si një mjet të mirë për vendosjen e sundimit të ligjit në veri të Kosovës.
Strategjia si një dokument të rëndësishëm i qeverisë së Kosovës dhe i përfaqësuesit civil ndërkombëtar për shtrirjen e vëzhgimit edhe pjesës veriore të Kosovës dhe sundimin e anit ligjit edhe në atë pjesë.
Përveç qasjes integruese politike në raport me komunitetin serb, duke investuar në veri të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se atje do të ketë një mirëqenie sociale dhe krijohen vende të reja të punës. Formimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në komunat veriore mendohet të jenë prioritetet fillestare të zbatimit të kësaj strategjie, me cilën synohet integrimi i Veriut deri në fund të këtij viti. Planet e tilla janë kundërshtuar ashpër nga përfaqësuesit serb në veri, të cilët kanë kërkuar dhe mbështetjen e Beogradit për pengimin e zbatimit të këtij dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se do të ketë një pjesëmarrje të kënaqshme të komunitetit serb në regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave që pritet të fillojë në prill të vitit 2011. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sfidë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë mbetet pjesëmarrja e komunitetit serb. Megjithatë, duke pasur parasysh të gjitha përgatitjet që janë duke u bërë rreth këtij procesi, drejtori i Eurostatit Peter Evers beson se regjistrimi i popullsisë në Kosovë do të jetë i suksesshëm. Ne e dim se nga dy regjistrimet pilot testuese që kemi monitoruar, pakisat nuk kanë marrë pjesë. E dim arsyen pse ka ndodhur kjo. Ne jemi duke punuar që të ngrisim vetëdijen e komunitetit sërb që të marrin pjesë në këtë proces të rëndësishëm për të gjithë. Strategjia e regjistrimit të popullsisë 2011 fokusohet pikërisht në këtë, thot Evers. Edhe Ministri i Administratës Publike, Arsim Bajrami, thot se procesi i regjistrimit të popullsive dhe ekonomive familjare do të përfundoj me pjesëmarrjen në të gjitha komuniteteve. Ndërsa sa i përket përfshirjes në këtë proces të komunitetit sërb në veri të Mitrovicës, Ministri Bajrami shprehet.
Qeveria e Republikës Kosovës do të bëjë gjithçka që është e mundshme që edhe në veri të Kosovës të fillojë procesi i regjistrimit dhe ky regjistrim të konstatojë gjendjen e saktë të komunitetit sërb, sepse është interes vital i gjitha komuniteteve që ta pranojnë regjistrimin si proces vetanak.
E veçanta e këtij procesi, sipas zëvendës kryeministit të Kosovës Ramanaj, është mungesa e regjistrimit të popullsisë në Kosovë për një periudhë të gjatë.
Para me strategjinë e informimit, qeveria e Kosovës synon të forcojë dhe të arritë pjesëmarrjen aktive të rrezikut popullsisë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.
Në anën tjetër, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiç thotë se regjistrimi i popullsisë do të jetë vulë vendosmërisë për një jetë të përbashkët.
Do sami vendosë në rasoparë në kopenë iniciativë të tokë.
Nëse ne nuk flasim së bashku për këto gjëra, nëse nuk nisim iniciativa për këtë, askush nuk do të punojë për ne. Është koha që të bazohemi në vetveten, në radhë të parë mendimin e miqëve tan, të gjejmë një mënyrë të komunikimit e cila më vonë do të jetë si shtyse zhvillimi, thot Rashiç. Regjistrimi do të bëj numërimin e njerëzve të të gjitha komuniteteve dhe do të regjistrojë gjendjen e tyre të punësimit si dhe kushtet e banimit. Parashihet edhe bashkëpunimi në mes të zyrave të statistikës në rajon për të pasur një çasje të përbashkët dhe të standardizuar në regjistrimin e refugjatëve dhe personave të zhvendosur brenda vendit. Operacioni monitorues ndërkombëtar do të vëzhgojë dhe sigurojë që regjistrimi i popullsisë në Kosovë të jetë sipas standardeve ndërkombëtare. Operacioni monitorues ndërkombëtar përbëhet nga Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës dhe Kombet e Bashkuara. Dërkaq sipas vlerësimeve të ndryshme, thuhet se në Kosovë tashmë jetojnë rreth 2.150.000 banorë, pa përfshirë qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm 2-3% të përdoruesve të drogave që trajtohen në Kosovë arrin të shërohen. Kjo shifër në vendet perëndimore është të paktën 30%. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Një ajri 19 vjeçar nga Prishtina është përdorues i substancave narkotike. Ai tashmë është i varur dhe kërkon ndihmë për të shëruar. Megjithatë, nuk është fare i kënaqur me shërbimet që ofrohen në qendrat rehabilituese në vend dhe ka vendosur të kërkojë shërim jashtë Kosovës.
Ka koç jam i varur prej heroinës, edhe qysh kum fillu nuk isha me hy se faktikisht edhe nuk më kujtohet, por ka disa vite faktikisht edhe që mundona me lion këtë shprehishëm të keqe dhe vrastare. Hapin e parë që kam marë ka qenë para një viti në qendrën psikoterapike Labirint këtu në Prishtinë, dhe më para pregaditi për në shkun Kroacinë shërim.
Ky i ri thot se problemin kryesor në trajtimin në Kosovë ka pasur me kontrollimin e marjes së metadonit që ndihmon në shërimin e varshmëris nga substancat narkotike. Safet Blakaj, udhëheq si qendrës rehabilituese Labirinti, thot se numri i përdoruesve të substancave narkotike është duke u rritur me shpejtësi të madhe. Mesatarisht gjatë ditës frekuentoj në këtë qendër rreth 18 përdorues të substancave narkotike, kryesisht heroin, të cilët kërkojnë ndihmë.
Se përket e fekshmerisë programeve tona, natyrisht e keni probleme e mbaja edhe organizative edhe të përkrajës institucionale. Natyrisht e në endë nuk ka filluar një programi një fill të qytu programi i mbajtjes me metadon, që presim të shpejti të regulot legislacionin lidhë me këtë që jeshtje.
Zoti Blaka i thot se sa i përket qendrës Labirinti, as pak nuk është i kënaqër me suksesin në përgjithsi, për arsye se ata që kanë arritur të praktisin drogën deri tani janë vetëm 2-3%. Nëse krahasohet me vende tjera evropiane ku nuk mungon mbështetja institucionale dhe organizimi sa ju përket problematikave të drogave, sipas zotit Blakaj, ata që arrin të shërohen janë rreth 30%. Në anën tjetër, Shaban Mecina, i shefi repartit të psikiatrisë, thot se qendra klinike universitare e ka një repart të veçantë për trajtimin e të sëmurve nga varshmëria ndaj substancave të ndryshme, përfshirë këtu edhe alkoolin. Por kushtet që mbretrojnë në shëndetësinë kosovare kanë bërë që asnjë pacient i varur nga alkoholi të mos kërkojë ndihmë, derisa vetëm 4 përdorues të substancave narkotike janë të shtrirë në këtë repart.
Aktualisht në repart kemi 4 pacientë 10 janë dvarën nga substancat narkotikët grupit e opioidën, dhe thotë heroinës. Edhe si mas protokollet klinikës ne ofrojmë trajtim, dhe në thodhej dhe në 15 ditur, që është trajtimi bazuan në programet detoksikusit që ka na e quin.
As një institucion nuk ka të dhëna për numrin e përdoruesve të substancave narkotike e as për sasin e këtyre substancave që konsumohen në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Analistët politik në Maqedoni kanë qëndrime të ndara për sa i përket optimizmit se gjatë kryesimit të Spanjës me Bashkimin Evropian të gjendet një zgjidhje për kontestin e rrethemrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ish-ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Slobodan Çaşule optimizmin e tij e bazon në gjetjen e një zgjidhje brenda kornizave juridike që do të thotë të respektohet marrëveshja e përkohshme mes dy vendeve, si dhe në përmbushjen e sugjerimeve të faktorit ndërkombëtar që kryeministrat e dy vendeve, Maqedonisë dhe Greqisë, përmes kontakteve të vazhdueshme të gjenë zgjidhje për dallimet rreth kontestit në fjalë.
Unë
mendoj se në këtë gjendje katastrofike në të cilën gjendet Greqia e dobësuar ekonomikisht, ajo do të detyrohet të jetë më disiplinuar në të ardhmen, që do të thotë të përmbush obligimet të cilat i takojnë në nivel ndërkombëtar. Në këtë rast të respektoj marrëveshjen e përkohshme mes dy vendeve, vlerëson ish diplomati Slobodan Çaşule, por Ibrahim Mehmeti nuk sheh optimizëm që brenda 3 ose 4 muajve të arrihet një zgjidhje që do të deblokonte procesin integrues për Maqedoninë.
Mendoj se nuk ka shumë vend për optimizëm, për arsye se gjithë ajo që qeveria e shpreh nëpërmjet qofshin kumtesave ose hapave të cilat i ndërmerr në kontekstin e çështjes së emrit, nuk ka shumë hapësirë për një optimizëm në këtë moment.
Tekson publicisti shqiptar Ibrahim Mehmeti, duke nënvizuar se me inicimin e projekteve si Shkupi 2014 dhe mos përfillje e kërkesave politike dhe legjitime të shqiptarve, dëshmon se qeveria më tepër është e interesuar që të shënoj pik në planin e brendshëm tek elektorati Maqedonas, se sa të angazhohet sinqerisht në gjetja në një zgjidhje rreth kontestit të emrit me Greqinë.
Po është fakt se hapat fundit kanë ndikim negativ. Jo vetëm që defokusën në pionin lidhur me çështjen më të rëndësishme të eurointegrimin, po kanë ndikim negativ edhe në zhvillimin e marrëdhënieve ndërritmike dhe në perspektivën e tyre marrëdhënieve, që janë një parakusht kryesor për stabilitet të vendit, por edhe për anëtarësinë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Ndryshe para lajmërimit vizitës së disa zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian gjatë fundit të këtij muaji dhe gjysmën e parë të marsit, pritet të jetë një sfidë radhës për Maqedoninë, e cila ditave të fundit përballet me tensione të ngritura etnike dhe debata ashpër politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Nuk është koha për kthimin e të zhvendosurve, tha në Prishtinë komisioneri i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg. Si e sheh presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu epilogun nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë?
S'mund të ketë vendim që arsyton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shënuar shtetin e Kosovës apo për të goditur të drejtën e popullit kosovar që do i lirë?
Kryeministri Hashim Thaçi i shpall luft kontrabandës dhe krimit të organizuar në veri të Kosovës. Shtëpia e Bardh tha se Irani nuk ka aftësi për pasurimin e uraniumit. Ish presidenti amerikan Bill Clinton u lëshua nga spitali në gjendje të mirë. Sonte hapen lojrat olimpike dimrore në Vancouver të Kanadas. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e pasdites të radhës të Radios Evropa e Lirë, programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.